en del glas her. Den skal jeg bruge senere. Forresten, I kan se, de der første to rækker, de er helt ledige nu. Jeg ved ikke, om der er ikke nogen, der tør at sætte sig der. Men vi plejer altid at sidde der jo, og så har vi fundet ud af, når vi sidder der, så hopper vi altid her på scenen, når det ser sådan lidt. For nogen, de har jo så korte ben, de er ikke så lange ben som mig jo. Så jeg tænkte, og hvis vi sidder der, så bruger vi ikke den trap, så nu vil man jo gerne være hurtig på scenen, så vi har besluttet os for, nu sætter vi os bare derover, så er det tættere på den der trap. Så hvis du gerne vil sidde på første række, du er meget, meget velkommen. Meget velkommen. Så er du rigtig tæt på. Godt, jeg har glædet mig til dele noget med jer her i dag, som jeg har tænkt lidt på et godt stykke tid. Og så er dagen kommet, og jeg tænkte, nu er dagen kommet, hvor jeg gerne vil dele det med jer. Bergo talte til sidste søndag om, at hvordan er det at vidne, eller at være et vidne for Jesus, bekende sin tro. Og han kom meget ind på den tanke, at det er egentlig meget vigtigt, at vi har vores personlige gudsoplevelse, så at vi deler ud af det, hvad vi selv har oplevet med Gud. Og han gik ud fra det vers i Bibelen, hvor der står, at vi kan ikke lade være med at tale om det, hvad vi har set og hørt. Og vi har jo snakket om, at vi elsker vores by, og vi vil gerne være en kirke for byen. Men mener vi det virkelig? At være en kirke for mennesker, som ikke kender Gud endnu? Vil vi virkelig det? Jeg har en stor drøm. Og min drøm er, at den her kirkesal, den bliver fyldt med alle mulige mennesker, som ikke kender Gud endnu. Men som har alligevel lyst til at komme i kirke. Og finde ud af det med Gud. Jeg kunne godt tænke mig da, at den her sal bliver overfyldt med alle mulige mennesker. For eksempel med fattige, med rige, med unge, med ældre, med unge, med singler, med familie, med skilte, med forladte, med dannede mennesker, med bøvlede mennesker, ugudelige mennesker, ateister. Dem kunne jeg godt tænke mig at få et par stykker ind. Ægteskabsbrydere, skattesnydere, ansete forretningsfolk, mordere. Ah, nu begynder jeg at knibe lidt, ja. Men hvis vi siger, at morder er ikke velkommen her, så kunne vi også udelukke David og Moses og Paulus. Det var i hvert fald den kategori. Bedrageridømte, sådan som Claus Riskær. Hvorfor ikke? Han er kendt for det. Det kunne være rigtig lækkert for ham ind her. Nogle dygtige folk, nogle freaks, nogle nørder, nogle arbejdsløse. Folk, som har mistet alt, folk, som har det hele. Indvandrere, pærdanskere, kineser, araber, tysker, svensker, asiater, palæstinenser, socialdemokrater og venstrefolk og endda Dansk Folkeparti-folk. Endda dem. Og SF'er. Hvor kunne jeg tænke mig, at den her sal bliver fyldt med mennesker, som afspejler vores by? Det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg kunne godt tænke mig, faktisk inden de bliver kristne, at de kommer her. Det er jo det betyder at være kirke for mennesker, som ikke kender Gud endnu. Men egentlig er det jo lidt fjern på vores tankegang, at der skulle være nogle mennesker, som ikke tror på Gud i kirken. De fleste går jo i kirke, fordi de tror på Gud, er det ikke rigtigt? Og så er der ikke mange, der tror, så derfor er kirken tom. Men jeg kunne godt tænke mig, at den her sal bliver fyldt med mennesker, som ikke troende endnu. Og det kan også godt være, at vi siger, hold fast, det går nok farligt. Tænk en SF'er og en DF'er og socialdemokrater og palæstinenser og huha. Men ved I hvad? Jeg tror, at Gud han er sådan. Guds hjerte banker for mennesker. Og hvis vi virkelig tror på, at Gud forandrer mennesker indefra, så må vi også lade dem komme tæt på, eller? Hvordan skal Gud forandre mennesker, hvis vi ikke lader dem komme tæt på? Det er Guds drøm, at give os et nyt hjerte og forandre os helt indefra. Det har vi snakket om noget før. Jeg har lyst til at læse et vers fra Matteus kapitel 9, vers 35. Og der findes mange vers i Bibelen, der omhandler det her. Men jeg valgte bare den, fordi det er sådan typisk Jesus. Prøv at høre, hvad der står i Matteus 9, 35. Jeg har forresten ikke noget at lave en powerpoint, så der kommer ikke noget i dag. Jesus gik nu omkring til alle byer og landsbyer i hele den egen. Hvor han ankom frem, underviste ham dem i deres synagoger og forkyndte de gode nyheder om Guds rige. Overalt helbreder han mennesker for alle slags sygdomme og lidelser. Og når han så på skarne, altså på den brede masse, bliver han fyldt med medlidenhed, fordi de var mishandlede og nedbrudte, og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. De var som får uden hyrde. Det var Jesus' syn på den brede gruppe mennesker. Han sagde, ej, hvor vil jeg elske, at I kommer til mig, og de kom alle sammen til ham. Der var stor skar, der flokkede om Jesus hele tiden. Han var meget, meget bredt. Og spørgsmålet er, om vi som kirke vil gå så langt. Vil vi gå så langt og invitere dem alle sammen med ind? Vil vi det? Det er faktisk lidt halvfarligt. Hvad er Guds holdning til det? Hvad mener Gud om det? Der er en del af jer, som læser Bibelen selvfølgelig, og så kender I nogle af Jesu historier og nogle af hans lignelser. Og blandt andet, så har han en lignelse, hvor han snakker om, at der var en landmand, som gik ud og så sæd ud. Og mens han så sædet ud, så faldt det faktisk forskellige steder hen. Det ene faldt på en hård stenvej, det andet det faldt på noget, hvor der var masser af tisler, og det andet det faldt på hård jord, og så var der noget, der faldt på nogenlunde god jord. Og det har vi sikkert hørt mange prædikener om. Men det afspejler jo Guds hjerte. Hvad tænker Gud egentlig, når han siger, at jeg kaster sæd ud over det hele? Jeg har giftet mig ind i en landmandsfamilie. Der er 3 landmænd i min familie. Så jeg ved lidt efterhånden. Og hvis der er én ting, landmænd ikke gør, de spiller ikke med noget som helst. De vil gerne være så effektive. Der bliver gjort alt for, at man sparer på ressourcerne, men man vil selvfølgelig gerne have en meget profit, og man vil gerne have meget høst. Det er da logisk. Hvem er ikke interesseret i det? Og det er godt, og det er i orden. Men Gud er på den måde ikke en helt almindelig landmand. Fordi på en måde, så spiller han masser af sæd. Så selv. Han siger, jeg spreder det over det hele. Over det hele. Og selvom jeg har en lidt mistanke, at der kommer ikke noget ud, det skal bare noget derover. Lidt senere hen, så bruger Jesus en anledelse. Han siger, at Gud er som en fisker. Og han er ikke som en fisker, det peger han virkelig på. Han er ikke som en fisker, der bare kaster linen ud med en fiskestang og går efter en enkelt fisk. Nej, der står, at han kaster nettet ud, og han får alt muligt ind. Og så bagefter, så siger han, så sidder fiskerne der og samler lidt det ene og det andet fra. Men Jesus, da han tolker det her lignelse, så siger han, og sådan er det med Gud. Han har et stort net, han vil have så mange som muligt ind. Og først til sidst, siger han, ved verdens ende, vil englene komme og sortere lidt fra. Det er Guds hjerte. Han er faktisk så stort, at han vil gerne have alle med. Han gør alt for at få alle med. Han investerer faktisk i mennesker, som er ikke interesseret i ham. Det er Gud. Tænk på dig selv, hvordan du kom til tro. Gud, han har faktisk investeret noget så selv i dig, Guds ord, som det er et billede på. Og du har ikke sagt ja med første gang. Men Gud bliver ved med at kaste ud til dig. Kom nu. Der kommer måske en høst. Jeg kan godt tænke mig, at det bliver vores holdning som kirke, at vi er så bredt og så favnet, at vi vil gerne have alle med. At vi ikke anser det for spild, når vi kigger på mennesker. Fordi Gud, han ser det ikke for spild, når han kaster sin sorgsel ud og kaster sit nat ud. Jeg ved ikke, om vi ikke er blevet lidt selektiv en gang imellem som kristne. Vi vil ikke fiske med nettet. Vi vil helst fiske med en fiskestang og gå efter nogle bestemte mennesker. For eksempel dem, der opfører sig ordentligt. De kunne nok være godt her og have dem med. Vi kunne måske også have dem med, der giver økonomisk. Det vil være dejligt. Han er rig. Lad ham endelig få ind her. Eller en, som er moden, meget moden, og kunne måske overtage noget i kirken med det samme. Skal vi ikke gå efter ham? Så begyndte vi sådan og gør med fiskestangen, og siger, lad os lige prøve, og vi bruger masser af krudt på det. Når jeg læser de lignelser, at Gud han er som en landmand, og som en fisker, som kaster nettet ud, og så sæd ud over det hele, så kan jeg se, at Gud han vil gerne have så mange med som muligt. Alle. Gud kalder faktisk på nogle mennesker, som ikke rigtig passer ind. Det gør han. Det tillader han sig. Jeg kan godt tænke mig, at han og han og han og han, og hun også oplever mig, hvordan jeg er. og jeg vil gerne give det evigt, evigt liv, siger Jesus. Men vi har sorteret nogen fra. Og jeg tror, at nogle gange skyldes det, at vi har nogle forskellige antagelser om folk. Der er nogle ting, vi tror om folk, også her i byen. For eksempel, folk de vil jo ikke have noget med Gud at gøre. Men er det sandt? Vil folk virkelig ikke have noget med Gud at gøre? Når vi alle sammen ved, at dybt i deres hjerte, der er der sådan et hjertesuk. Hvad er min identitet? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hvem elsker mig betingelsesløs? Alle mennesker render rundt sådan og har de tanker. Og vi tror, de vil ikke have noget med Gud at gøre. Jeg tror, at mennesker vil ikke have noget med Gud at gøre, fordi de har et forkert billede af ham. Længere er den ikke. Fordi hvis du virkelig ved, hvordan Gud er, så er det det mest fantastiske, du kan møde her i dit liv. Kom i kontakt med din skaber. Det er det altså. Men vi tænker, når folk de vil ikke have noget med Gud at gøre. Så det vil sige, jeg vil ikke spille den her sæd, jeg har. Eller jeg vil ikke investere i det menneske, fordi de vil jo ikke have noget med Gud at gøre. Det er en holdning, som vi skal ændre. Prøv at tænke næste gang, du ser mennesker, som du er sammen med. At du ikke tænker, han vil ikke have noget med Gud at gøre. Men tænk, han vil sikkert gerne have noget med den Gud at gøre, som jeg kender. Men han kender ham ikke. Og det er en forskel. Eller vi har den antagelse, at folk har ikke lyst til at gå i kirke. Og det kan vi jo se, folk går ikke i kirke. 3% af danskerne går i kirke. Så det betyder jo, at folk må ikke være interesseret i kirke. Jeg tror, folk er ikke interesseret i den kirke i den form, som de kender. Desværre. Men folk var måske interesseret i kirke, hvis de var sådan en kirke som den her. Hvor det handler om relationer, et personligt gudsforhold, og hvor vi kender hinanden, og hvor det er lidt mere nutidigt. Johnny Hansen, han brugte et godt eksempel, da han blev interviewet her fra TV2, i forbindelse med vores åbningsuge. Han sagde, nogle gange, når folk går i en kirke, så oplever de det sådan, som om de går i den gamle by. Man bliver bare sat tilbage til 300 år. Og det er hyggeligt, det er dejligt, men sådan lever I ikke længere. Jesus er kommet for at bygge kirke i det 21. århundrede. Han har ikke forandret sig, men samfundet har forandret sig, og teknikken har forandret sig. Og jeg tror ikke, at Jesus har noget imod at bygge kirke i det 21. århundrede. Og vi kan være mennesker i det 21. århundrede. Så når folk ved det, eller ser det, jeg synes for det mindste, de skal have en chance at komme ind og se det selv, hvordan det er, og hvordan man også kan være kirke. Og så kan de sige, nej, det er ikke noget for mig. Fint med det, det har jeg okay med. Men så længe de ikke ved det, så kan vi ikke sige, at folk har ikke lyst til kirke. Når jeg læser de to eksempler, så, som Jesus bruger, så vil Gud gerne have alle med. Og vi skal være inkluderende. Det er Guds udgangspunkt. Jeg ved godt, at vi som kirke hurtigt kan komme ind i sådan en minoritetstanke. Det har vi jo været i Europa i mange år, at de kristne er en minoritet. Og når man er en mindre gruppe, så bliver man hurtigt offer. Det er så synd for os. Der er ingen, der vil være sammen med os. Og, nå ja, vi har prøvet, og vi har prøvet lidt værd, og så er der ikke flere. Men den holdning, den dur bare ikke. Jeg vil gerne bede dig om at rejse dit hoved og sige, hey, det er fantastisk at følge Jesus i det 21. århundrede, og det kan gøres anderledes. Og det skal vi gerne sprede. Det skal vi gerne være vidner om. Jeg tror, nogle gange så har vi reduceret vores missionsbefaling, at vi skal, egentlig forkynde evangeliet om Jesus. Den har vi sådan parkeret på et bestemt evangelistisk projekt. Okay, jeg er kristen. Og hvis jeg nu 3 gange om året så siger lidt om, at jeg er kristen, og måske inviterer en med, og hvis de ikke kommer, så er det også lige meget, så parkerer jeg den der. Så har jeg gjort mit. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi som kirke vælger en anden holdning. At vi vælger den holdning, som Gud har, som landmand og som fisker. At vi siger, vi vil gerne have alle med. Vi vil ikke tænke så meget selektiv, at det er kun ham og hende og hende. Nej, vi vil gerne sprede ud alle steder. Evangeliet alle steder. Også dem, der ikke gider. Eller ikke er modtagelige med det samme. Hvorfor skal de ikke have en chance? At inkludere mennesker betyder faktisk, at du giver andre mennesker en chance. Lad os inkludere andre mennesker i vores verden. Lad dem inkludere dem i vores kirke. så de kan se, hvem vi er og hvad Gud har gjort for os. Hvis de ikke kommer tæt på, så kan de ikke se, hvem vi er, og du kan heller ikke se, hvem de virkelig er. Alle kan virke mærkeligt fra op på afstand. Men når du lærer mennesker at kende, så finder du ud af, hvad der virkelig sidder i hjertet. Og derfor tror jeg, det er meget vigtigt, at vi er ligesom Gud, at vi er inkluderende. Jeg ved, der er en del kristne her. I har været kristne for mange år. Og gennem mange år har vi prøvet rigtig mange ting til at forkynde evangeliet. Og nogle metoder, de har været okay, andre de har været langt ude, og nogle har været rigtig gode. Men når man taler om evangelisation i dag, i kirker rundt omkring, så er der rigtig mange, der bliver træt af ordet evangelisation. Alle skrækscenarier, de kommer frem. Alle skrækscenarier, de kommer frem i ens tanker. Åh nej, jeg vil ikke på gaden og synge om Jesus. Fordi det er det, jeg tænker, når jeg tænker på evangelisation. Eller for nylig, der hørte jeg faktisk, Lene og jeg, vi var på Strøget. Så var der en, der stod på en bænk med en bibel i hånden, her i Aarhus. Og han råbte højt, I går til helvede, omvend jer, og det er kun en vej. Og han råbte og skreg. Og jeg først tænkte, er det en os nu? Ej, det vidste jeg godt, det er det ikke. Da jeg kom lidt tættere på, så tænkte jeg, ej, hvor er det pinligt. Fordi, og på først tænkte jeg, at det var pinligt, for det næste tænkte jeg, hvorfor gør han det? Gør han det for de menneskers skyld, som er på Strøget? Fordi de hører ikke efter, hvad han siger. De synes bare, han er tosset. Eller gør han det bare for sin egen skyld? Gud vil gerne inkludere mennesker. Han vil gerne nå mennesker. Og jeg siger ikke, at det er forkert at prale på Strøget, men så gør det sådan, at folk lytter til dig. Og du når deres hjerter. Du skal ikke gøre det for din egen skyld. Fordi Guds måde er at inkludere mennesker og kalde mennesker til sig. Eller nogen synes jo, det er et skrækscenarie at gå fra dør til dør, ligesom Jehovas vidner og banke på og god dag. Og der er så mange ting, man har prøvet. Og jeg siger ikke, at de ting er forkert. Eller tv-prædikanter. Efterhånden kan man godt blive rigtig træt af nogle tv-prædikanter. Fordi det er så ringe kvalitet. Og det er så ringe, nogle af de siger. At man tænker, nej, bare ikke folk, der ser det. Hvorfor? Jamen, fordi deres billede af de kristne. Er det det, en kristen er? Hvem har lyst til at relatere sig til nogle mennesker? Det er mere skade end gavn. Jeg beklager. Sådan ser jeg på det. I må stene mig bagefter. Oven i alt det her, så skal vi forholde os til dansk kultur. Og det er dansk kultur, at man siger, at troen er en privatsag. Og vi er ikke missionerende. Det lægger man meget vægt på. Vi er ikke missionerende. Du må godt have din tro, men det er for dig selv. Det er også en udfordring. Hvordan forkynder vi så evangeliet? Hvordan giver vi evangeliet videre til andre? Fordi det er jo det, vi skal, og det er også det, der fylder. Hvordan gør vi det så? Det kan vi jo ikke ignorere. Findes der ingen vej i Danmark til at nå danskerne med evangeliet om Jesus, at de lærer ham at kende? Findes der ingen vej? Jeg synes, der må være en vej, og jeg tror, at der er altid en vej. Gud har altid en vej. Og her i dag, der kunne jeg godt tænke mig, at vi bare fokuserer på en ting, at vi begynder at blive inkluderende. Jeg tror, det er en nøgle at være kirke og være inkluderende. Start rigtig, rigtig bredt. Hvis vi virkelig vil se mennesker, at de bliver forvandlet af Guds kraft og lærer ham at kende, så er vi nødt til at inkludere mennesker i vores verden, som de er. Vi kan ikke sige til dem, du må godt komme tættere på mig, når du først er blevet et bedre menneske. Så kan vi snakke sammen. Så er du velkommen her. Det nytter ikke noget. Vi er nødt til at sige, kom som du er. Du er rigtig hjertelig velkommen. Og så må du selv smage og se. Se, at invitere folk til kirken eller i kirken, betyder ikke, at man inviterer dem ind i en bygning. At invitere folk i kirken betyder faktisk, at vi inviterer dem ind i et fællesskab. Der er kæmpe stor forskel, ved du godt det? Hvad nytter det, hvis du bare siger, du er velkommen i vores bygning? Det er ikke det, det handler om. Kan vi sige af hjertet, du er velkommen ind i vores fællesskab, som du er? Socialdemokrat, eller hvad det nu er. Folks første møde med kirken er ikke, når de kommer til en gudstjeneste. Folks første møde med kirken er, når de møder dig. Det er folks første møde med kirken. Og de møder dig i byen, på arbejde, i skolen, i dit hjelm, i Bilka og IKEA, i forening, alle mulige steder. Og derfor vil de hurtigt mærke, om du er inkluderende, eller om du er afvisende. Jeg er bedre end dig. Jeg går i kirke hver søndag. Jeg giver nogle af mine penge. Jeg gør gode gerninger. Eller siger du, hey, jeg vil gerne være sammen med dig. Folk mærker det. Ofte når vi taler med mennesker om Gud, så er det ikke så meget problemet at tale om Jesus. Folk har faktisk et større problem at tale om kirken. Men når vi bliver inkluderende og byder folk velkommen, som de er, og fortæller dem, hey, vi har faktisk plads til dig, så vil de da for det mindste komme lidt længere og mærke efter, om det er noget for dem. Jeg tror ikke, at alle mennesker giver deres liv til Jesus, men jeg synes, alle skal have en chance. Det synes jeg. Alle skal have en chance, og så komme og smage og se, hvad det egentlig er. Og hvis de så vælger det, at de ikke vil følge Jesus, det er okay, det er deres beslutning. Det må de afklare med Gud jo en dag. Du kan selv hurtigt fornemme, om du er meget velkommen på en fest, hvor du bliver inviteret, eller om du ikke er velkommen. Vi har jo hurtigt lugtesans for det, er det ikke sådan? Når du kommer ind på en fest, og du kender kun 3 mennesker, og der er 25, du kan hurtigt mærke, åh, her har jeg det godt. Eller du siger, ups, hvornår kan jeg komme væk, og hvilke aftaler har jeg ellers? Du kan mærke det. Det ligger i atmosfæren, det ligger i holdningen. De fleste af jer, tror jeg, har ikke nogen problemer at være inkluderende derhjemme i jeres eget hjem. Se, når du får inviteret gæster til dig selv derhjemme, så vil jeg sige, at de fleste af jer, de gør lige lidt rent over fræser rundt med støvsugeren, er det ikke sådan? Gør ikke det, det gør jeg. Eller jeg bliver sæt til det, lad mig sige sådan. og så skal maden være i orden, og alt skal være i orden, og når folk kommer ind i min dør, så går jeg ikke og siger, nu går jeg lige på mit kontor og sætter mig. Nej. Når folk kommer, når folk er inviteret i mit hjem, eller vores hjem, så er jeg klar. Alt er klar til de kommer. Og når gæsterne kommer, så åbner jeg selv døren. Jeg tænker ikke, åh, nu ser jeg bare lille tv. Kom I bare. Nej, de får min fuld opmærksomhed. Og når de kommer ind, så sørger jeg for, at de får de bedste pladser. Jeg siger ikke, når jeg sidder på sofaen nu, du kan sidde på en pind. Kan I følge mig? Der er ingen af os, der tænker sådan. Men ofte, når vi kommer til kirke, så tænker jeg, ja, det er jo ikke mit, det er ikke mit ansvar, det her. Hey, det her, det er vores hjem. Og vi vil gerne, Gud han er vores far, han er her, det er vores hjem. Vi vil gerne, at andre kommer her og føler sig rigtig godt tilpas. Alle mulige mennesker. Så det er egentlig ikke så svært at være inkluderende. Jeg fortæller jer, at da vi havde indvielse, så havde vi gjort i dagens anledning nogle parkeringsvagter derude. Fordi vi vidste godt, okay, der kommer nok så mange biler, der vil ikke være plads for alle, så vi er nødt til at have nogle parkeringsfolk, der guider folk lidt igennem. Ved I hvad? Vi fik faktisk ros for det. Der er en, der sagde bagefter, hold fast, hvor jeg tænkte det igennem. Det var så dejligt, at jeg kom, og jeg kom lidt sent, at jeg ikke skulle fræs og lede efter en parkeringsplads. Hvor var det betænksom? Så tænkte jeg, sådan skal det være. Var det fantastisk. Der var nogen, der sagde, jeg skal nok sørge for, at folk, der er gæster her, de får en ordentlig parkeringsplads. Prøv at tænke, at hele vores kirke, hele vores gudstjeneste sådan, er sådan, at vi alle sammen er gode værter. Hvad kan vi gøre for dem, vi ikke kender? Og det kan være, at du ramler ind i et mellem, eller ikke mellem, det er sådan set lige meget. Hvis vi alle har den holdning, det her er vores hjem, lad os være gode værter. Vi vil gerne være inkluderende. Lad dem alle sammen komme ind og møde Jesus. Jesus bruger et anledelse, og det er en af de sidste af hans lignelser, vi bruger. Han taler om to mennesker, eller to sønner, som hvor faren sagde, jeg vil gerne bede dig om at arbejde i min vingård i dag. Og den første sagde, ja, det skal jeg nok, og han gik ikke. Og den anden sagde, nej, jeg skal ikke, og så gik han alligevel. Og så siger Jesus til sidst, hey, hvem af de to har egentlig gjort sin fars vilje? Og han, Jesus, han roser den, som først i det ydre var meget afvisende, men alligevel bagefter omvender sig, eller laver om på sin tankegang og siger, nej, jeg gør det alligevel. Jesus roser lige præcis den mand. Og så siger han, de prostituerede og de synder, de kommer først ind i Guds rige, før jer. Fordi de i starten var de meget, meget, meget i modstand. Men så gik de ind i tankeboksen, så lavede de om, og så kom de ind alligevel. mens den anden sagde, ja, 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 vi skal nok, og så skete der ikke mere. Vi skal ikke bedømme mennesker efter det ydre. Der kan komme nogle folk ind her, som er rigtig hårde og afvisende, vil aldrig have noget med Gud at gøre. Men du ved aldrig, hvad Gud kan gøre, når de først ser ham. Gud vil gerne få andre mennesker indenfra, men de skal også have chance at komme herind. At være inkluderende betyder egentlig, at vi vil gerne investere i andre mennesker, uden at vi er sikre på, at vi får noget tilbage. At landmanden har en sår sæd ud hele tiden, og du får ikke noget tilbage. Og jeg ved godt, det kan nogle gange være anstrengende. Investere og investere, og du får måske ikke noget tilbage. Men sådan er Gud. Sådan er Gud. Han har overskud, og derfor giver han. Og hvis vi mangler noget, så må vi have nye kræfter, nye power hos ham, og investere og investere og investere. I alle. Og ikke være selektiv. Vi kan ikke dømme mennesker efter deres ydre handling, fordi Jesus, han siger, bliv ved med at være åben, og du ved aldrig, hvad der kommer ud af det. Det kan være, at der er nogen, der kommer aldrig til at takke dig for, at du holdt døren åben for dem. Men er det ikke godt at gøre det alligevel? Det kan være, at der er nogen, der bliver sur på dig, når du er bare lidt venlig. Fordi de synes, jeg hørte en, der sagde lige for nylig, så var han i et tog, og så ville han gerne hjælpe en dame med at tage hendes kuffert op i den der bagagerum der. Må jeg ikke hjælpe dem og sætte det kuffert op? Så begynder hun at blive sur. Tror du ikke, jeg kan selv sætte den der op? Sådan en reaktion kan du også få. At du investerer noget godt og er god mod andre mennesker, betyder ikke, at alle takker dig. Men jeg synes, det er det hele værd alligevel, og prøver det igen bagefter alligevel. Når vi er inkluderende, og hvis vi har den samme tanke som Gud, så bliver du afvist rigtig mange gange. Men tænk på Gud, hvor mange gange han bliver afvist. Og han bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Selv om folk afviser ham. Jeg kan godt lide det, at han er sådan. Og så kommer nu det sidste afgørende spørgsmål. Hvis vi nu så inkluderende, og vi vil gerne have alle med, socialdemokraterne og venstrefolk og palæstinenser og synder og morder og alle sammen. Jo, hende vil vi også gerne have med. Hvor meget? Vi vil også gerne have Pia Kjærsgaard med, helt sikkert. Hvor meget? Det er afgørende spørgsmål. Hvis vi nu er så inkluderende, og jeg kan allerede se, at nogen har stillet sig det spørgsmål. Hvis det er nu rigtigt, vi skal være så inkluderende, hvor meget synd kan vi så rumme i vores midte? Hvor syndige må folk være? Og det næste spørgsmål er, hvor længe må de blive ved med synde? Det er jo helt i orden, at de kommer herind, men efter en måned skulle de ikke begynde at høre op med det. Helt ærligt. Relevant spørgsmål. Siger Paulus ikke, at vi skal fjerne det onde fra vores midte? Når han taler til menigheden, skulle man ikke det? Et meget relevant spørgsmål. Skal vi bare være sådan en gruppe mennesker, som synes, alt er bare fint, og alt er bare helt i orden, og du er bare som dig selv, og bare vær dig selv, og du synder bare, og bliver ved med synd og alt det der? Hvor langt skal vi gå? Hvor meget synd kan vi rumme i vores midte? For det første, så vil jeg sige, jeg går ud fra, hvis du følger Jesus og hans disciple, så vil du overhovedet ikke tolerere noget synd i dit liv. I dit eget liv. Er det ikke der, vi starter? Hvor du siger, nej, jeg er blevet fri fra synd, eller jeg er ikke længere en slave af synd. Jeg har faktisk lyst til at læse noget fra Romer 6. Paulus havde allerede det spørgsmål, da han talte til romerne, og den kirke havde den samme spørgsmål. Jamen, når Guds nåde er så stor, betyder det så, at vi bare kan synde, og vi skal bare synde og synde og synde og synde, så at nåden bliver endnu større? Det var faktisk spørgsmålet. Se her. Så siger Paulus, skal vi ikke fortsætte med synde, når Guds nåde er så, at Guds nåde bliver endnu større? Er der måske nogen af jer, der vil spørge? Nej, bestemt ikke. Det er da meningsløst at fortsætte et syndigt liv, når vi ved, at vores gamle levevis er korsfæstet med Kristus. Og synden ikke længere har ret til at regere over os. Derfor er vi ikke længere slaver af synd. Når Bibelen taler om synd, så taler det om, at synd er en meget, meget alvorlig, dårlig herre. Og du er en slave for synd. Så når folk synder, så synder de ikke, fordi de kun kan lide det, eller synes det er sjovt. Folk synder, fordi de er slaver af synd. Og det gør du også, når du er slave af synd. Men, når du har lært Jesus at kende, så står der, at de talte Berger om, så er de her længder, at du er en slave, de er brudt. Jesus har brudt dem, og du er fri. Hvem har lyst til at være en slave, når du kan være fri? Jeg har ikke set en eneste kristen endnu, som er født på ny og fyldt med Guds ånd, som siger, ej, hvor jeg elsker synden. De fleste har det lige omvendt. De siger, nej, hvor er jeg bedrøvet, fordi det her, det har jeg ikke styr på. Eller, når man falder i synd, så har man dårlig samvittighed. Eller lever under anklagelse og fordømmelse, som du egentlig ikke har brug for, fordi Jesus har en gang for alle ordet det med synden. Du er faktisk fri fra synden. Så lev i det. Men det er også en proces. Der er ingen af os, der er uden synd. Prøv lige at komme her og snakke med mig bagefter, hvis du siger, at du har ikke nogen synd mere. Så kan jeg lige vise dig nogen. Helt ærligt. Jeg går ud fra, at vi takler synd i vores egen liv, men at vi er rigtig large i forhold til andre folks synder. Jeg vil gerne, at Gud han viser mig alt det, hvor jeg synes her, kan jeg stadig lave om på mit liv. Og jeg vil gerne leve et rent og helligt liv. For min egen skyld. Ikke for jeres skyld, for min egen skyld. Fordi det giver liv. Synd er altid ødelæggende. Synd bringer altid død. Så hvorfor skal jeg gå den vej, hvis jeg kan leve et liv, hvor jeg får liv i overflod? Det er da mit valg. Men når det er, når jeg snakker om mit liv. Når jeg snakker om andre menneskers liv, så vil jeg være rigtig nådig og large. Paulus siger i Galaterbrevet siger han, hvis nogen af jer kommer til at gøre en fejltrin, skal I andre, som er stærkere i ånden, hjælpe velkomne op igen, men gør det nænsomt. Det vil sige, jeg vil gerne invitere alle mulige sønner ind her. Og de skal have lov til at være sig selv. Men når de lærer Jesus at kende, så har de en chance at leve et anderledes liv. Og hvis jeg så ser synd i et andet mands liv, så vil jeg gerne være meget large. Og hvis jeg virkelig har lyst til at se noget, hvordan jeg kan hjælpe dem, så vil jeg gøre det nænsomt. Fordi jeg kender mit eget liv. Mine egne svagheder. Min egen kamp med synd. Kender jeg rigtig godt. Jeg har bukket under rigtig mange gange. Og bukke under. Men hvor er det fantastisk at leve af Guds nåde. Og rejse sig op hver eneste dag. En ny dag. Og leve uden fordømmelse. Det er fantastisk. Og hvis mine rejser har taget så lang, hvorfor skal jeg ikke give andre lov til at tage den lange rejse? Så Jesus, han havde faktisk nogle meget sjove typer med. Peter. Han var hans disciple. Personligt kaldet. Han var en af de store gruppe, som kom meget, meget tættere på Jesus. Han var der langt fra perfekt. Han har lavet nogle store nummer, kan man sige. Og så vil jeg sige, han havde også en anden disciple, som vi alle sammen ville tage afstand. Jeg ville fyre ham i morgen, hvis han var i vores ledertid. Judas. Tænk, at Jesus var sammen med Judas i 3,5 år. Han vidste godt, at han er tyv. Han vidste godt, at han tager af kassen. Han vidste godt, at han er bedrager. Og han vidste faktisk godt, at han til sidst ville bedrage ham. Alligevel siger Jesus til Judas, gå ud. Helbrede de syge. Forkynd evangeliet. Han sendte ham ud. Jeg siger ikke, at du og jeg skal blive som Judas, men der er plads til os. Jesus fødte ham ikke. Jesus er meget inkluderende. Han går rigtig langt. Og jeg kan fortælle dig, at Jesus døde faktisk også for Judas skyld. Jeg vil ikke udtale mig, hvordan han endte, men han døde også for hans skyld. For Judas' skyld. Så var der også nogen undervejs, når vi snakker om, Jesus havde den store folkemasse med sig. Undervejs står der, selv mange af Jesu tilhængere begyndte at stikke hovedet sammen og sige til hinanden, nu er det han gået for vidt. At sige sådan noget er helt uacceptabelt. Jesus var klar over, at det var ham, der mumlede om. Er de ord, jeg har talt, nok til, at de falder fra, spurgte han. Derefter var der mange af Jesu tilhængere, at de trak sig tilbage og ikke længere ville have noget med ham at gøre. Så vendte Jesus sig til de 12 disciple og spurgte, vil I også gå jeres vej? Og de sagde så, nej Jesus, vi vil gerne blive hos dig. Så Jesus starter med, at han siger, I er alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Kom tæt på, kom tæt på. Men jo tættere du kommer til Jesus, jo varmere bliver det også. Og så er der nogen, der vil vælge ham fra. Det vil de gøre. Men det er ikke dit og mit ansvar. Det er folks eget ansvar. Jesus var meget inkluderende. Han samlede med og undervejs. Han har jo ikke forandret sig. Han er stadigvæk den samme. Så er der nogen, der vil sige, hey, det er for hot. det gør jeg ikke. Jeg er ikke med længere. Og så min allersidste bønne, så er jeg færdig. Hvis evangeliet betyder, at vi ikke længere skal holde nogen regler. Kan I huske det 3 uger siden? Det er længe siden. Der brugte det eksempel, at i det gamle testamente, hvis det her det repræsenterer Gud, og det repræsenterer dig. Jeg brugte det her 2 gange. Nu skal jeg lige uddybe lidt til sidst. I det gamle testamente, der skulle man overholde nogle regler, og være nogle bestemte steder, og hvis du opfølger alle de krav, så vil Gud vil sige dig, han vil møde dig. Men det var sådan et meget, meget afhængigt af, hvordan du opførte dig. I det nye testamente, eller allerede lovet i det gamle testamente, der sagde Gud, når den nye pagt kommer, og jeg afløser den gamle pagt, og det er forbi, og det er slut, der er ikke nogen krav længere, fordi Jesus har opfyldt alle krav. Når den nye pagt kommer, så vil jeg gerne bo i jer. Brugte det her eksempel. Jeg vil gerne bo i jer, og jeg vil gerne være sammen med jer, og så vil jeg altid være sammen med jer. Det er jo evangeliet, det er det fantastiske. Hvis det er virkelig sandt, at Gud bor i dig, så forestil dig, nu har jeg taget en masse forskellige glas med. Vi er mange forskellige mennesker. Mange forskellige størrelser. Selv sådan en her med. Prøv at tænk. Der er plads til os alle sammen. Vi er meget forskellige. Men det, hvad vi har til fælles, det er, at Gud bor i os eller sådan. Når vi siger ja til ham og inviterer ham i vores liv. Det er jo det, der gør, at Gud han er så fantastisk. Han vil bo i forskellige mennesker, forskellige typer. Se, de løber over her, sådan en lille en. En helt anden form. Jeg fandt desværre ikke sådan en og sådan lidt stor. Men det er også nok for at vise jer, prøv her. Vi er meget, meget forskellige, og Gud vil gerne have mange, mange forskellige møder af mennesker. Og det, hvad vi har til fælles, det er, at vi alle sammen bliver fyldt med ham. Det er det, vi har til fælles. Og så giver han os lov til at være meget, meget, meget forskellige. Fordi vi appellerer til mennesker, som ligner os. Du og jeg, vi appellerer til mennesker, som ligner os, som vi kan lide, og som du kan lide. Du vil aldrig gå med til et møde, hvis du ikke kan lide personen, der inviterer dig. Vil du det? Jeg ved ikke. Men hvis du kan lide personen, så vil du sige, og det her, det interesserer mig, så vil jeg også komme. Så du har faktisk en meget afgørende rolle. Hvis du er inkluderende og siger, kom ind i min verden. Lær Jesus at kende, lær os at kende, lær kirken at kende. Så vil du møde mange, mange forskellige møder, mange forskellige mennesker. Og det vi har til fælles, det er, at vi har sagt ja til Jesus, og når han er kommet og bor i os. Og det vil jeg gerne, at rigtig mange mennesker ved. Hvis de ikke har lært ham at kende, og de har ikke nogen relation til ham, og de er tom, så vil jeg sige til dem, hey, der er mulighed, at Gud han flytter ind i dig. Han vil faktisk gerne flytte ind i dig. Han vil gerne bo i dig. Det er evangeliet. Og jeg håber, at I forstår mit hjerte her, at vi vil gerne være sådan en inkluderende kirke. Er vi ikke det? Vi vil gerne det. Tænk lidt over det. Du skal ikke bare sige ja, men gå hjem og tænk, er jeg inkluderende? Inkluderer jeg nye mennesker i min verden? Så er vi på rette spor. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig for denne form af dig. Og tak, Jesus, at du mener det så godt med os. Tak, at du døde på korset for vores skyld. Men Jesus, der er så mange mennesker, som ikke vil det. Også her i Aarhus. Her jeg beder dig om, at du hjælper os som kirke her at være så inkluderende, at virkelig alle føler sig velkommen. At vi ikke er en gruppe af klikker. At vi ikke er ekskluderende, men at vi er så large, som du er. At vi simpelthen anser det som en glæde at kaste ud til højre og til venstre. Og være inkluderende. Jesus, jeg beder dig om, at du forandrer os indefra. Du forandrer vores egen tankegang. Gør os opmærksom på de her ting i dagligdagen. At vi ikke er ekskluderende, men at vi er inkluderende. Tak, Jesus, at rigtig mange mennesker skal lære dig at kende for et forhold til dig. Her, det har vi tro for. Og jeg takker dig, at du hjælper med os med at følge den her sal med mennesker, så den snart bliver for lille. Fordi der er så mange nysgerrige, som gerne kunne tænke sig at lære dig at kende. For det mindste, at de har lyst til at tjekke det ud. Tak, Jesus, at du åbner vores øjne. Du har sagt, at høsten den er stor. Den er allerede klar. Men du mangler folk, som jeg vil sige, som er inkluderende. Tak, Jesus, at du giver os noget til det her, at leve det ud i hverdagen. I Jesu navn. Amen. Amen.